เหตุใดผู้การเรือศูนย์รบหลวงสุโขทัยต้องรับผิดชอบอยู่เพียงคนเดียวมันง่ายเกินไปหรือเปล่าครับท่านผู้จัดการฐานเรือนี่หรือชายชาติฐานเรือผมเคยรับปากท่านผู้ชมแล้วว่าผมจะติดตามเรื่องโศกนาฏกรรมเรือรบหลวงสุโขทัยที่ล่มวันที่18ธันวาคม2565ขณะนั้นผู้จัดการฐานเรือคนปัจจุบันคือพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมตอนนั้นท่านเป็นผู้จัดการกองเรือยุทธการท่านผู้ชมรู้ไหมครับจากวันที่เรือล่มจนถึงวันนี้เนี่ยวันที่ท่านแถลงการมาเนี่ยออกมาหลังจากมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วใช้เวลา15เดือนโศกนาฏกรรมครั้งนั้นทำให้กองทัพเรือเสียชีวิตมากมายถึง24นายสูญหายหาไม่พบอีก5นายกองทัพเรือได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2คณะคณะกรรมการเป็นประธานประกอบด้วยอนุกรรมการ2คณะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นระดับในพลสูงๆนะฮะมีคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงคณะงานสอบสวนข้อจริงในการดำเนินการปรากฏว่าคณะกรรมการเข้าสอบปากคำผู้รอดชีวิต76นายหนึ่งในนั้นชื่อนาวาโทพิชิตชัยเถื่อนนาดีซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยตอนนี้เรือหลวงสุโขทัยได้ถูกกู้ขึ้นมาแล้วเมื่อกู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลยมาค้นหาหลักฐานกันพอสิ้นสุดหลักฐานค้นหาแล้วก็เลยมายกข้อมูลหลักฐานชี้ให้สังคมเห็นว่าโศกนาฏกรรมดังกล่าวเกิดจากปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนอีกประการหนึ่งเรือก็ใกล้ปลดประจำการเมื่อกระแทกวัตถุไม่ทราบชนิดในน้ำเป็นปัจจัยทำให้เรือล่มนำไปสู่ความสูญเสียส่วนข้อกล่าวหาว่าชูชีพไม่พอนั้นกองทัพเรือก็ชี้แจงว่ากำลังพลที่โดยสารกับเรือมารับชูชีพหลายครั้งไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควรทำให้เกิดเหตุหลายคนไม่มีชูชีพนั้นท่านยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องการซ่อมบำรุงนะท่านบอกว่ามีเรื่องคือมีที่ต้องไปรับชูชีพชูชีพมีพออย่างแน่นอนตรงกันข้ามกับที่ข้อกล่าวหาท่านบอกว่าสมัยที่ท่านเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนั้นเรือรบหลวงสุโขทัยได้รับการดูแลตามมาตรฐานแล้วก็ในช่วงเกิดเหตุนั้นไม่ได้มีการแทรกแซงทำหน้าที่ของผู้การเรือหลวงสุโขทัยในเวลาเกิดเหตุดังกล่าวซึ่งมีข้อกล่าวว่ามีคำสั่งห้ามเรือจมสรุปง่ายๆก็คือโยนความผิดไปที่ผู้บังคับการเรือคือการตัดสินใจที่หันหัวเรือกลับอำเภอสัตหีบซึ่งมีระยะทางไกลถึง300กิโลเมตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าทำให้คลื่น 6-7 เมตรเกินกว่าคุณสมบัติของเรือหลวงสุโขทัยจะรองรับได้ทำให้เรือจมในที่สุดแทนเข้าเทียบท่าบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นระยะทางใกล้กว่าของผู้การเรือหลวงสุโขทัยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่รอบคอบเป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียแล้วกองทัพเรือก็เลยลงโทษผู้การเรือรบหลวงสุโขทัยในฐานะทำให้เรือล่มแล้วมีคนตายถึง24คนสูญหาย5คนลงโทษครับท่านผู้ชมลงทันกักบริเวณ15วันแล้วเสนอให้กองทัพเรือลงโทษทางวินัยแต่กุญแจที่สำคัญครับพบว่าเรือรบหลวงสุโขทัยปางไม่ได้เกิดจากความจงใจประมาทเลอะเลอะร้ายแรงเป็นเหตุให้สุดวิสัยจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งนาวาตรีท่านนาวาโทพิชิตชัยท่านก็ให้การแบบประเภทเหมือนกับว่าตกลงกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วผมมีอิสระในการตัดสินใจต่อสถานการณ์หน้างานโดยไม่มีใครมากดดันทำหน้าที่นี้ทั้งสิ้นก็คือตัดประเด็นที่ผู้ใหญ่สั่งว่าห้ามทำให้เรือจมแล้วตัดประเด็นที่ว่าทำไมตัวเองถึงไม่วิ่งเข้าไปที่บางสะพานซึ่งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุแต่กลับมุ่งที่จะวิ่งไปทางท่าเรือสัตหีบซึ่งห่างไป300กิโลเมตรท่านผู้บัญชาการฐานเรือครับคำถามที่สำคัญที่คนในสังคมล้วนแล้วแต่สงสัยเกี่ยวกับการแถลงข่าวคือเหตุใดผู้การเรือศูนย์รบหลวงสุโขทัยต้องรับผิดชอบอยู่เพียงคนเดียวการลาออกเพียงคนเดียวนั้นจบหรือไงคนตายไป24คนสูญหายไปอีก5คนพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเขาลูกเมียเขาจะคิดยังไงแล้วก็ถูกลงโทษด้วยการกักบริเวณแค่15วันและจบลงด้วยการลาออกมันง่ายเกินไปหรือเปล่าครับท่านผู้บัญชาการฐานเรือพอตอนนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการซึ่งควบคุมเรือรบหลวงสุโขทัยอยู่ผมไม่อยากจะพูดนะแต่ท่านต้องรับผิดชอบด้วยเนื้อหาสรุปผลการแถลงผลการสอบสวนวันนั้นแทนที่จะสร้างความกระจ่างให้สังคมและครอบครัวผู้เสียชีวิตกับทำให้คนตั้งข้อสงสัยมากขึ้นหลายคนรวมทั้งสื่อมวลชนส่วนใหญ่ตั้งข้อสงสัยไปในทิศทางเดียวกันว่า 1. ผลการสอบสวนน่าจะมีการตั้งธงไว้แล้ว ว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการทำให้เรือจมคือผู้บังคับการเรือรบหลวงสุโขทัยที่ชื่อนาวาโทพิชิตชัยและเป็นเนื้อหาที่ผบ.ทร.ย้ำแล้วย้ำอีก2เรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ยังใช้การได้ดี3กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้เชื่อสูชีพมีเพียงพอเนื่องจากกำลังพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่งไม่คุ้นเคยกับเรือจึงมีบางคนไม่ทราบแน่ชัดจะไปรับชูชีพได้ณจุดใดบางคนก็ไม่ได้ยินเสียงประกาศอันนี้ฟังไม่ขึ้นนะการตัดสินใจนำเรือตลอดเวลาที่เกิดสถานการณ์คับขันเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับการเรือแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นเมื่อเรืออับปางก่อนถึงที่หมายจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้บังคับการเรือแต่เพียงผู้เดียวซึ่งตัดประเด็นของการมีผู้ใหญ่สั่งว่าห้ามไม่ให้เรือจมและใครสั่งให้เรือวิ่งไปสัตหีบสติปัญญาของนาวาโทพิชิตชัยไม่รู้หรือว่าถ้าเรือบางสะพานมันใกล้สัตหีบอย่างมหาศาลเพราะสัตหีบอยู่ห่างไป300กิโลเมตรหรือว่านาวาโทพิชิตชัยนั้นโง่ถ้าเรือที่ใกล้ๆจะสามารถรักษาชีวิตรักษาเรือได้เสือกไม่ไปจะหันหัวไปที่ท่าเรือที่ห่างไปถึง300กิโลเมตรผมไม่เชื่อและผมก็ไม่เชื่อถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเรือมีมูลค่าหลายพันล้านบาทค่ากู้เรือก็100 200ล้านบาทเข้าไปแล้วแต่ผู้บังคับการเรือไม่ต้องรับผิดชอบทางแพ่งหรือชดใช้ค่าเสียหายน่าจะมีการตกลงกับผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วว่าเฮ้ยมึงลาออกไปนะแล้วอย่ามาซัดทอดพวกกูนะ เรื่องจะจบไปแล้วไม่มีการชดใช้ทางแพ่งใช่หรือเปล่าครับท่านผู้บัญชาการฐานเรือผมว่าใช่แต่ท่านไม่กล้าพูดหรอกนอกจากไม่ต้องชดใช้ทางแพ่งแล้วก็ยังมีการลงโทษวินัยจิ๊บจ้อยพ่อแม่พี่น้องลูกเมียของฐานที่ตายไป24คนแล้วสูญหายไป5คนรู้ไหมคนที่ทำให้เรือรบหลวงนี้จมแล้วคนตาย24คนหายไปอีก5คนนั้นถูกลงโทษโดนกักบริเวณเป็นเวลา15วันและปิดท้ายด้วยการลาออกจบท้ายการแถลงข่าวสิ้นสุดในลักษณะแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครรู้ไหมท่านผู้ชมบรรดานายพลชั้นผู้ใหญ่เพราะกองทัพเรือได้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดแต่ไม่ยอมพูดในสิ่งที่สังคมอยากรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการข้ามชายระหว่างเรือหลวงสุโขทัยกับทัพเรือภาคที่1และศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพเรือหรือสปกทรซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่ามีอำนาจควบคุมสั่งการกำกับดูแลการปฏิบัติของเรือในทุกมิติแทนผู้บังคับการเรือนับตั้งแต่แรกเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือสถานการณ์ร้ายแรงฉุกเฉินกับเรือกองทัพเรือผมพูดในเรื่องนี้ไปแล้วในวาระครบรอบ1ปีเรือรบหลวงสุโขทัยอับปางในรายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่224ออกอากาศวันที่12มกราคม2567สังคมไทยทั้งสังคมเลยสงสัยว่าเหตุใดกองทัพเรือไม่พูดเรื่องนี้เลยเช่นทัพเรือภาคที่1สั่งการอย่างไรเมื่อเรือในสังกัดเกิดเหตุน้ำเข้าเรือศูนย์ดูแลกองทัพเรือหรือสปกทรมีอำนาจควบคุมทุกหน่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสั่งการอย่างไรมีการติดต่อสื่อสารกับเรือสุโขทัยอย่างไรและตั้งแต่เมื่อไหร่จริงหรือเปล่ามีคำสั่งเด็ดขาดจากใครบางคนว่าห้ามเรือจมจริงหรือไม่ที่มีคำสั่งจากใครบางคนให้กับสัตหีบที่มีอำนาจเหนือนาวาโทพิชิตชัยผู้บังคับการเรือแทนเข้าจอดที่บางสะพานซึ่งอยู่ใกล้กว่าในคำแถลงผลสรุปกับระบุว่าเรือรบหลวงสุโขทัยมีขนาดเล็กจึงไม่เข้าจอดที่บางสะพานเป็นตรรกะที่วิบัติมากตอนเกิดเหตุใหม่ๆยังมีการโทษกันไปโทษกันมาว่าเจ้าหน้าที่เจ้าท่าบางสะพานไม่อนุญาตให้นำเรือเข้าจอดโยนอีกฝ่ายออกมาตอบโต้แสดงหลักฐานการติดต่อกับเรือว่าเรือรบหลวงสุโขทัยเป็นคนขอยกเลิกการเข้าจอดเองท่านผู้จัดการครับท่านเอามือปิดฟ้าได้ยังไงนี่หรือชายชาติฐานเรือนายฐานที่สั่งการในสองกรณีจึงยังคงเป็นบุคคลปริศนาที่ลอยนวลอยู่ใช่หรือเปล่าที่สำคัญที่สุดนาทีสุดท้ายก่อนมีการสละเรือสปกทรรับรู้หรือไม่อย่างไรแล้วทำไมคณะกรรมการพวกคุณเนี่ยซึ่งแม่งในพลทั้งนั้นไม่มีการเปิดเผยบันทึกเอกสารจากห้องติดตามสถานการณ์ในสปกทรว่าผู้กำจัดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างไรผิดพลาดหรือไม่โดยเฉพาะการสั่งการช่วยเหลือการส่งอากาศยานไปจุดเกิดเหตุว่ามีการดำเนินการอย่างไรท่านผู้บัญชาการฐานเรือครับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานลูกเมียของฐานเรือที่ตายไปครับประเด็นอยู่ที่ไหน การที่ไม่แตะต้องเรื่องนี้เป็นเพราะมีบางคนอยู่ในข่ายเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.คนใหม่จึงต้องรักษาไว้มิให้แปดเปื้อนจริงหรือเปล่าถ้าจริงท่านผู้จัดการฐานเรือคนนี้ท่านรู้สึกตัวบ้างหรือเปล่าครับว่าเขาหมายถึงท่านท่านลืมไปหรือยังว่าช่วงเกิดเหตุใหม่ๆเมื่อนำร่างผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีที่วัดหลวงพ่ออีตำบลสัตหีบญาติมิตรผู้เสียชีวิตคนหนึ่งร้องตะโกนไปดังๆด้วยความเจ็บแค้นต่อหน้าฐานนายฐานชั้นพลเรือเอกที่เข้ามาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมรวมทั้งสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวจำนวนมากประโยคที่ชายคนนั้นตะโกนออกมาคือสะดุดดีฐานกล้าท่านทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วคนบนเรือคือผู้บริสุทธิ์ฆาตกรที่ตัวจริงคือคนที่ตัดสินใจแสดงว่าภูมิครับการเรือหลวงนั้นนาวาโทพิชิตชัยนั้นไม่ได้เป็นคนตัดสินใจภาพข่าวที่ปรากฏไปทั่วประเทศผ่านทางสื่อหลายช่องในคืนวันนั้นอาจถือได้ว่าเป็นดิจิทัลฟุตปรินท์ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่แท้จริงที่เรือรบหลวงสุโขทัยอับปางแม้ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือไทยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อถึงนาทีนี้แล้วคนที่เสียรางวัลมากสุดก็คือพลเรือเอกอดุงผู้บัญชาการทัพเรือซึ่งณวันนี้ท่านเหลืออยู่ราชการเพียง6เดือนแต่ท่านมิอาจไขความกระจ่างสาเหตุการจมของเรือหลวงสุโขทัยไว้ได้อย่างหมดจดทำให้เรื่องนี้จบแบบไม่จบยังมีปริศนาที่ดำมืดซุกไว้ที่ใต้ท้องทะเลกับเรือรบหลวงลำนี้รวมทั้งชีวิตคนอีก24ชีวิตหายไป5ชีวิตตลอดกาลนานเทอญน่าเศร้ามากท่านผู้ชมครับผมขอแสดงความเห็นใจกับลูกหลานพ่อแม่พี่น้องลูกเมียของฐานเรือที่เสียชีวิตไป24รายรวมทั้งคนที่หายไปอีก5รายมันเป็นความบัดซบของผู้บัญชาการของพวกคุณที่ยศตั้งแต่ในพลขึ้นไปแม่งช่วยกันปิดบังการตัดสินใจที่ผิดพลาดผมยังเชื่อว่านาวาโทพิชิตชัยไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้แต่รับคำสั่งให้เอาเรือไปที่สัตหีบแทนที่จะไปที่บางสะพานถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกด like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม